yillarning hikoyasi bor. Goh baxt, goh ish afsonasi bor. Buni hayot derlar, bunda insonning goh zarbi, goxida himoyasi bor. Mehribon insonning, yaxshi insonning qadrdoni ko'pdir, ulfati ko'pdir. Bir-biridan aziz farzandlar yu shirin nabiradek parvonasi bor. Bugungi chiroyli kun muborakdir, muborak vaqtlarda yuring hamma vaqt. Bugungi chiroyli kun muborakdir, muborak vaqtlarda yuring hamma vaqt. Onamni baxtiyor qildingiz dada, qizu o'g'illarga panoh bo'ldingiz. Otang kim desalar sevinamanda, sizni o'g'lingizman, sizni o'g'lingiz. Mana oila bor har birimizda, nabira chevara qurshovida siz. Biz sizdan o'rgandik yashashni ota, doim mehrimizning qurshovida siz. Bugungi chiroyli kun muborakdir, muborak vaqtlarda yuring hamma vaqt. Bugungi chiroyli kun muborakdir, muborak vaqtlarda yuring hamma vaqt.
50 yil bu hali 60ning boshi, oldinda turibdi 70ning oshi. Alloh marhamatin ayamasin hech, 100ga kirib yuring oila boshi.
Kimdir to'y boshlasa boshida turib, kimdir muhtoj bo'lsa kamin to'ldirib. Mehribon bo'ldingiz qarindoshlarga, yaxshi niyatlarga bersin ijobat. Sizni har ko'chada kutaversin baxt. Bugungi chiroyli kun muborakdir, muborak vaqtlarda yuring hamma vaqt. Bugungi chiroyli kun muborakdir, muborak vaqtlarda yuring hamma vaqt. Bugungi chiroyli kun muborakdir, muborak vaqtlarda yuring hamma vaqt.